Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Radio
Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Pred nama je još jedno zajedničko nedjeljno jutro uz naše običajne teme koje se tiču nauke, kulture, medija i sporta. Pretežno ćemo biti na domaćem terenu, mada ćemo zaviriti u produkciju drugih biroa Radio Slobodna Evropa, kako bismo vas uputili u teme kojima se oni bavili. Što se muzike tiče, ovoga jutra ćete slušati ono što odabere naš producent Zoran Mijatović.
I blow on your hands on a cold winter's day to keep them from freezing. If you've ever done any of these things, I know you can relate to just what it is I'm about to ask you to do. Turn to your partner, touch the fingertips. Closer, kiss them on the lips. Take them in your arms, hold them like you should. Squeeze them a little tighter, give them something good.
Na redu je stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledao Rinko Golubović.
Naučnici su konačno uspjeli riješiti misteriju o tome zašto su neki od meteorita koji padnu na naše tlo drugačije boje nego oni u svemiru. Nova otkrića opisana su u magazinu Nature, a profesor Richard Binzel sa Instituta tehnologije u Massachusettsu objasnjuje kako je njegov tim teleskopski posmatrao boju asteroida u svemiru i laboratorijski upoređivao sa onima na Zemlji. Mnogi asteroidi su crvenkasti, kaže Binzel. Solarni vjetar ošteti njihove minerale i pretvori ih u crvene, kao da su izgorili na suncu. Ipak neki asteroidi koji prođu blizu Zemlje nemaju te crvenkaste nijanse, te su poput onih koje naučnici skupljaju i proučavaju na Zemlji. Kako se približavaju Zemlji, tako proživljavaju potres, kaže profesor. Zemlja ih jednostavno prodrma tako da im mijenja površinu. Devetogodišnji Marko Čalasan iz Makedonije postao je najmlađi inženjer Microsofta u svijetu i već nudi svoje projekte. Prema tehnološkoj obučenosti Marko je definitivno čudo od djeteta, izjavio je Matej Potokar, glavni menadžer Microsofta u Sloveniji, gdje je devetogodišnji dječak ovih dana dobio Microsoftov certifikat za sistem inženjera. Mladi kompjuterski genij položio je zadnji ispit u Ljubljani, a tim povodom intervju s njim objavila su i dva američka elektronička medija, CNET i CBS. U izjavi za makedonski radio Marko je rekao da bi želio živjeti u Americi kako bi bio blizu najnovijih tehnoloških dostignuća i blizu Microsoftu. Kaže kako dnevno na računalu radi u prosjeku 4 sata. Ne igra igrice jer smatra da one ne nude ništa vrijedno, a svojim vršnjacima poručuje: želite li se igrati, izađite van i potražite društvo svojih prijatelja. Glavni menadžer Microsofta u Sloveniji kazao je kako je Marku, kada je došao na studiju u Ljubljanu, trebalo samo pola sata da pokaže svoje vrijednosti. Više od 25 godina nakon što je izumljen, Tetris je zadržao status kultne igrice, postavši najprodavanija igrica za mobitele svih vremena. Za njegovo skidanje sa interneta platilo je preko 100 miliona ljubitelja širom svijeta. Tetris je kreirao sovjetski programer 1984. godine, a njegova popularnost je rasla s pojavom Nintendove konzole Game Boy. Od tada je igraju milioni ljudi na internetu, mobitelima i drugim uređajima. Njena jednostavnost je ono čime osvaja, tako da se mnogi satima ne uspijevaju odvojiti od Tetrisa. Popularna je u svim zemljama i kulturama. Nepažljivim korisnicima više se neće dešavati da im na komadima odjeće koje peglaju ostaju progorjele fleke, jer je kompanija Ariet izumila magičnu peglu. Mikrosenzori u takozvanoj autolift pegli podeženi su tako da ona zna kada je neko ne drži, odnosno ne koristi. Kada je ostavite okrenutu prema dole, a ne držite je, ona automatski počne ispuštati paru koja sprečava da vrela površina izgori odjeću. Ako peglu ne koristite 8 minuta, ona se automatski isključi. Nova pegla košta 65 eura. Njeni izumitelji ističu kako ih je u dizajniranju pegle vodila želja za sigurnošću pri obavljanju kućnih poslova. Dugo svakodnevno sjedenje može značajno povećati rizik od bolesti, čak i ako ista osoba nakon dugog sjedenja odlazi na umjerenu ili intenzivnu tjelovježbu. Zdravstvene koristi od tjelovježbe koja ubrzava srčane otkucaje nepobitne su, pomažu u sprečavanju razvoja kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i pretilnosti između ostalog. Međutim, nedavno završeno istraživanje švedskih naučnika sa Karolinska instituta u Stockholmu ukazuje da preduga nepokretnost dok sjedimo može neovisno o vježbanju biti uzrok istim ovim stanjima. Vrijeme koje provedemo sjedeći trebalo bi definirati kao mišićnu neaktivnost, a ne kao izostanak tjelovježbe, zaključuje tim švedskih istraživača pod vodstvom doktora Erin Ekbolmba. Uredskim radnicima se preporučuje da umjesto lifta koriste stubište, svako malo uzmu 5 minuta pauze i prošetaju se po hodniku, te umjesto da sjednu automobil, do trgovine krenu pješice. Evropski muškarci potiču sa Bliskog istoka. Osvajači koji su širili svoje sjeme širom Europe u drevna vremena bili su uspješni poljoprivrednici koji su svoje vještine uvezli s Bliskog istoka, izjavili su naučnici. Studija kromosoma Y koji se prenosi s oca na sina i vrlo malo se mijenja upućuje na to da evropski muškarci potiču od naroda koji su se doselili u Europu prije 10.000 godina iz područja koje se pruža od Egipta preko Bliskog istoka u današnji Irak. Možda su tada poljoprivrednici bili ženama privlačni, uspješni, rekla je dr. Patricia Belarescue s Britanskog univerziteta u Leicesteru. Znanstvenici su proučavali DNK 2500 muškaraca iz cijele Europe. Budući da se kromosom Y tako malo mijenja s jedne generacije na drugu, promjene se mogu otkriti proučavanjem rijetkih genetskih mutacija. Više od 80% evropskog kromosoma Y izgleda da potiče sa Bliskog istoka.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u uobičajenu šetnju do drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Prije do Beograda i jednog na izgled naivnog povoda koji otvara brojna pitanja. Siromaška zabava uz pjesmu Eurovizije pokrenula je lavinu kulturoloških kontroverzi, a neozbiljno takmičenje ozbiljne prepirke poslije odluke da pjesmu za Eurosong ove godine komponuje Goran Bregović. Pjevača će odrediti kasnije priča Nebojše Grabeža.
Kriterijume za novi model izbora svog predstavnika na Eurosongu, značajno autorsko ime, zapaženi rezultati i najviši profesionalni standardi, čelni ljudi RTS-a prepoznali su Goranu Bregoviću, čovjeku nesumnjive sposobnosti za trajanje na vrhu, bilo da je reč o rock'n'roll angažmanu, koketiranju sa klasikom ili trenutno važećim metno varijacijama za svadbe i sahrane. Iako po sobstvenom priznanju nikad nije radio ovakvu vrstu muzike, Bregović poručuje:
pisat ću vesele pjesme, jer mislim da na Euroviziju tako zamišljam da pisat ću vesele, jednostavne pjesme.
Izbor jednog kompozitora, tri pesme i najuspješnijeg interpretatora koji već praktikuju pojedine zemlje je po procjenama organizatora najekonomičniji, ali bi istovremeno trebalo da stavi i tačku na spletkarenje i skandale koje je donosio dosadašnji festivalski model Beovizija. Izbor Gorana Bregovića je nesumnjivo pravo RTS-a, komentariše jedan od nekadašnjih učesnika Eurovizije, kompozitor Korneli Kovač. Iako nema informacija o tome da li je eventualno bio u konkurenciji za izbor kompozitora, Kovač kaže da ga takve priredbe više ne zanimaju.
Mislim da sam već dovoljno nagrada dobio u životu, nagrada je uopšte otići na Euroviziju, a drugo, jednostavno ne želim više da učestvujem u bilo kakvim stvarima, zabavno-muzičkim događajima, posle kojih uvek i obavezno nastaju takve polemike o sumnjama, o nameštanju, zlobi, zavisti koja se pojavi odjedanput kod svih koji imaju pravo glasa, jer o sportu i muzici ima pravo svako da kaže šta misli.
Komentarišući izbor Bregovića, Kovač kaže da je velika greška ukoliko se računa na njegovu etno varijantu.
Čim smo mi pobedili na Euroviziji? To nije etno pesma. To je Vladimir Grajić, kompozitor. To je pop muzika, Marija Šerifović. Znači, ona nas je predstavljala. Nismo morali da idemo sa folklorom da bi neko verovao da Srbija ima samo folklor ili da je to najbolje kod nas.
U kontekstu velikih očekivanja od popularnog kompozitora, Kovač podsjeća na jedan njegov neuspjeli evrovizijski angažman.
Goran je radio već za Severinu u Hrvatskoj, pa tu isto bio folklor u pitanju, međutim to nije prošlo.
Iako je u pojedinim trenucima svog postojanja Eurovizija najavljivala afirmaciju definitivnih vrednosti, misleći pre svega na debi švedske grupe ABBA, rock kritičar Petar Popović o ovoj manifestaciji ima sljedeće mišljenje.
To, makar za mene, sirotinska zabava globalnih razmjera. I ja to tako doživljavam.
Uprkos takvom stavu, Petar Popović smatra da bi Bregović ipak mogao da ostavi značajnog traga na ovom takmičenju u skladu sa svojom potrebom za eksperimentima i novim izazovima.
Bregović je jedina osoba na ovim prostorima koja pristaje da radi stvari i da svoju karijeru i svoju prošlost dovodi u sumnju. Upravo je on ojačao na takim provjeravanjima. Ja mislim da čovjeku takve biografije to uopšte ne treba. A s druge strane, poznavajući Bregovića, eto, gotovo 40 godina, ja znam da je to jedini izazov koji mu je preostao. Jer sve ostalo je on već imao i napravio. Njemu jedino nedostaje da u toj kič varijanti kome on teži, inače kič on ceo život teži, to mu je uvek alibi da kaže ja se bavim kičom, e sad mu fali da svoju karijeru u okviru proslave 60 godina svog života zaokruži bavljenjem parternom gimnastikom, odnosno muzikom za koju niko ne vidi da ima šansu.
Ali ja bi u svakom slučaju uvijek imao mlade pjevače kojima je to radost da sudjeluju u tome. Ma ja tako malo zamišljam Euroviziju kao nešto za mlade pjevače.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
like it is in the movies, 'cause the hero always gets his way. No matter how hard it gets on that dark, lonely road, at the end he's got a smile on his face. But when they threw me out to the lions, no one saved me as I fell from your grace. And no one wrote me new lines for what I said wrong, but what I did wrong I could not erase. This is real life, this is real.
Nekidašnja smjena Hloverke Srdić Novak sa mjesta glavne urednice informativnog programa Hrvatske televizije, kao i nedavne promjene na čelu menadžerskog tima u susjednoj nam zemlji, otvorilo je ključno pitanje koga i kako izabrati za nove ljude na čelu ove kuće. Ili drugim riječima, kakva je opšte kadrovska politika na HTV-u. Rubrika Gorana Vežića.
Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u Nikola Kristić kaže da su u posljednjih 20 godina vodeći ljudi na Hrvatsku televiziju dovođeni izvan kuće, što nije bilo dobro, a da je tek prije 2,5 godine na to mjesto imenovan čovjek iz kuće, Vanja Sutlić, koji se nije pokazao dobrim.
Ako vratimo se unazad, uglavnom su to bila dosta dirigirana postavljenja, govorimo o vrhu piramide, pa onda slijedom toga i sve dalje. Dakle, ako jednom nešto krene u nekom smjeru, onda ide u tom smjeru. Uglavnom su bili i od glavnog ravnatelja ljudi izvan ove kuće u posljednjih 20 godina, osim u posljednjem slučaju, koji je to neslavno završio, ali da sad se ne pravimo pametni, govorili smo to i prije 2,5 godine da to neće biti dobro. U ovoj kući ima ljudi i sa iskustvom i sa sposobnostima potrebnim za obavljanje svih tih poslova, a međutim svi ti razni utjecaji izvanjski nisu vjerovali ljudima unutar kuće i zato je kuća i dovedena na ovakve niske grane na kojima se sada nalazi.
Hoće li se struka oglasiti prilikom izbora novog ravnatelja, pitali smo predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Kao što je poznato, zapravo se niko ne bi trebao miješati u posao programskog vijeća HRT-a, koje bi trebalo dakle autonomno odlučiti. Ne bi bilo čak niti uputno da baš HND sad izađe sa nekim kandidatom od tih 15 tu, pa da kaže evo to je najbolji, to bi bio kandidat struke. Mislim da je to, dakle, to sigurno nećemo napraviti.
Ako ne za izbor ravnatelja, ono kad je u pitanju izbor glavnog urednika, glas se novinara mora čuti. Većina ih je bila protiv da Hloverka Novak-Srzić bude glavna urednica informativnog programa, ali miljenica vlasti je ipak izabrana, Nikola Kristić.
Bilo bi zaista dobro i u ovom stanju u kojem se kuća nalazi i ono pod navodnim znacima politički mudro da onaj ko bira urednika informativnog programa, da ipak osluhne taj glas zaposlenika informativnog programa. Struka će pokušati napraviti nekakav konsenzus. Pretpostavljam da će to ići k tome da se jave ljudi koji žele biti urednici informativnog programa u jednom internom izboru i da onda određeni ljudi dobiju potporu.
Izbor Hloverke Novak-Srzić srozao je kadrovsku politiku na HTV-u, tvrdi novinar Denis Latin.
Pa ovako vam to ide, recimo od 90-ih godina postoji praksa da dakle svaka politička garnitura postavlja svoje ljude, a onda ti njihovi ljudi dovlače svoje ljude, recimo u zadnjih dvije godine od kad je došla Hloverka u informativni program, ona vam je bez ikakvog natječaja dobila negdje oko 60-ak ljudi bez potrebnih kvalifikacija, najčešće i bez visoke stručne spreme u svoj tim. To je praksa koja traje od 90-ih godina, mada tako nije bilo recimo u vrijeme onog teškog socijalizma, kako smo ga mi zvali, komunizma. Ja sam došao 87. godine na televiziju i prošao sam jednu vrlo, vrlo ozbiljnu audiciju. Danas to više niko ne tangira, danas se na televiziju dolazi po rodbinskim i drugim vezama.
Televizija je javna, ali nije imuna od političkog utjecaja. No u Hrvatskoj se događaju promjene. Politička slika joj je drugačija nego prije 2,5 godine kad su birani i Sutlić i Novak-Srzić. Hoće li se to odraziti na izbor vodećih kadrova HRT-a, odnosno vodećeg čovjeka HRT-a kojeg bira vijeće HRT-a, Zdenko Duka?
Pa ja se nadam da će ovoga puta vijeće biti slobodnije u odlučivanju. Ja mislim da tako kako vrijeme ide, ipak se manje politika unutra miješa, ali nemam iluzija da se neće potpuno, znači potpuno biti baš neovisan izbor bez ikakvog utjecaja politike.
Denis Latin kaže da je među 15 kandidata teško pronaći odgovarajućeg čovjeka, ali da bi on morao izgledati ovako.
Pa trebalo bi imati jednog ravnatelja koji će prije svega s jedne strane štititi medijske slobode, štititi svoje novinare, poticati najbolje, vratiti konkurenciju između nas samih, boriti se protiv konkurentskih televizija s jedne strane i s druge strane napraviti jednu unutarnju reformu takvog jednog glomaznog, skupog i neefikasnog mehanizma kakav je Hrvatska televizija.
I sam Latin je bio žrtva kadrovske i uređivačke politike na HTV-u. Za kraj smo ga pitali, sad kad nastupaju promjene na HTV-u, kad se vraća sa svojom Latinicom?
To vam još ne mogu reći, pošto su promjene u tijeku. Novi dužnosnici ovdje na HTV-u su tek preuzeli dužnost, tako da ovisi sve o njima. Nisam još imao neke ozbiljne razgovore oko toga.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Hallelujah.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli smo kako je smijenjena glavna urednica Hrvatske televizije, a bog me dobro se naslušali priče o smjeni Duške Jurišić, prve dame informativnog programa domaće federalne televizije. Javnost je ipak ostala prikraćena za potrebne detalje u vezi sa uzrocima ove nagle smjene, ali se negdje u daljini ipak naziru politički pritisci. Upravo o tome razgovaram sa Borkom Rudić, generalnom sekretarkom udruženja BH Novinari. Borka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mada ima ljudi koji tvrde da je smjena glavne urednice federalne televizije čisto kućna stvar, ti spadaš među one koji zastupaju stanovište kako je u pitanju ipak politički pritisak.
Pa ja mislim da je to politički pritisak zato što u obrazloženju koje je naveo generalni direktor ne navodi se nijedan konkretan prekršaj ili urednički promašaj koji je naša koleginica napravila u svom radu da bi se moglo prihvatiti da je ona smijenjena zbog problema unutar te kuće. Dakle, u posljednje vrijeme bilo je jako puno pritisaka i na federalnu televiziju, jako puno huškačkih tekstova u dnevnom avazu i izdanjima dnevnog avaza, u javnim obraćanjima lidera stranke za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Fahrudina Radončića, također vrlo često se pominjala Duška Jurišić kao urednica javnog servisa koja vodi antibošnjačku politiku, koja je islamofob, koja vodi tamo prosrpsku uređivačku politiku itd. Tako da iz tih svih događaja, svih natpisa može se zaključiti da je bilo pritisaka na federalnu televiziju i da je ova smjena bila iznuđena.
Da, evo, slične nedoumice donijela je inicijativa Telekoma da prekine prikupljanje TV takse. Opet jedni kažu kako su u pitanju ekonomski razlozi, a drugi pak pritisak u vezi sa promjenom uređivačke politike. Ti se, koliko se sjećam, ti si bliža u ovom drugom stanovištu.
Pa, ja mislim da je to sve dio jednog organiziranog projekta, pokušaja discipliniranja novinara na javnoj televiziji, prije svega na federalnoj televiziji u ovoj godini koja je izborna godina u Bosni i Hercegovini, i osobe koje se nalaze i u upravnom i nadzornom odboru BH Telekoma su stranački ljudi, dakle odani svojim strankama koje su na vlasti, i naravno preko njih vođstvo tih stranaka pokušava i ekonomski oslabiti ovaj medij, jer zapravo iz svih pokazatelja koje je BH Telekom dao na uvid javnosti može se zaključiti da su oni čak profitirali od naplate pretplate, zato što se prema ugovoru koji je potpisan prije nekoliko godina sa federalnom televizijom, federalna televizija obavezuje da 2% ukupnog prihoda od naplate pretplate vraća BH Telekomu. Dakle, oni vješto koriste manipulaciju da pokažu da su izgubili 50.000 pretplatnika, a zapravo od 146 miliona kada se izračuna 2%, onda je sasvim jasno da su oni u svemu ovome ipak zarađivali, i da pozadina nije ekonomski gubitak u BH Telekomu zbog naplate RTV takse putem računa za telefone, već naprosto da se radi o pokušajima političkog pritiska i ekonomskog oslabljenja ovog medija.
Ja, evo, nedavno je bio onaj upad policije u Bijeljinsku BN televiziju. Opet pitanje, porezi ili politički neposluh, šta su oni krivi?
Dakle, oni koji žele da discipliniraju medije uvijek će naći neki razlog da kazne mediji, da otkriju neki propust financijske naravi i tako dalje, ali ono što je bilo sa BN televizijom iz Bijeljine je zapravo presedan, jer ja se ne sjećam ni jedne situacije u zemljama koje plediraju na to da budu demokratske, da je policija u 6 sati ujutro upala u redakciju jutarnjeg programa, dakle u prostor gdje se pravi program, pod izlikom da to rade zbog poreske utaje. Da je zaista bila u pitanju poreska utaja, onda bi policija ušla na način kako je pisalo u nalogu suda i tužilaštva iz Bijeljine, a to je da se od 11 do 2 obavi pretres prostorija u kojima se nalazi dokumentacija koja može svjedočiti ili demantirati ove navode o utaji poreza. Dakle, ovo je bio smišljen napad jer u bosansko-hercegovačkoj javnosti BN televizija se percepira kao jedini, možda gotovo jedini medij koji nije pod kontrolom vlasti Republike Srpske, prije svega pod uticajem premijera Dodika.
Ja pominjem oba ova slučaja, zapravo sva tri ova slučaja, tek da kažem kako politički pritisci ipak ne zavise ni od entiteta, ni od jednog od određenog čovjeka. Mada se već dugo govori, postoji percepcija kako se o političkim pritiscima radi isključivo kad je Republika Srpska u pitanju.
Pa zapravo nikada i nisu bili u Bosni i Hercegovini pritisci samo u jednom njenom dijelu, uvijek su oni ravnomjerno raspoređeni na cijeli teritorij, ali ono što je bilo različito između Federacije Republike Srpske jeste da je iza nekih pritisaka na medije, političkih pritisaka na medije stajala vlada Republike Srpske. Mi nismo imali takvih slučajeva u Federaciji, dakle to se radilo na malo suptilniji način, evo recimo kao što je ovo BH Telekom preko stranačkih ljudi, ljudi odanih strankama na vlasti, pokušaj ekonomskog pritiska na federalnu televiziju. Dakle, pritisci su jednako teški i u jednom i u drugom entitetu, rekla bih čak i jednako česti u oba entiteta, sa tom razlikom što ponekad u Republici Srpskoj ili imali smo jedan, dva slučaja da su vlada Republike Srpske i neke druge javne institucije kao hitna pomoć stali za odluka premijera Dodika da se bojkotuje državna televizija, javni servis na nivou države. Ali ono što je karakteristično u posljednje vrijeme jeste pojava, rekla bih, snažnije solidarnosti između medija u jednom i drugom entitetu, jer slučaj BN televizije zapravo ujedinio je sve medije i jedini medij koji nije bio na strani ovih ljudi iz BN televizije bila je Radio Televizija Republike Srpske. I to je meni jedan dobar znak da ipak mediji i novinari postaju svjesni situaciju u kojoj se nalaze i koliko je važno da profesionalna zajednica stane u odbranu svojih kolega koji trpe različite vrste pritisaka.
Ja pomenulo si pojam često, ta učestalost je nekako povećana u posljednje vrijeme, došlo je do ubrzanja ovih pritisaka. Ti tumačiš da je to zapravo hvatanje pozicija pred predizbornu kampanju?
Pa ja se bojim da jeste tako i da mi zapravo tek imamo uvertiru ono što će se dešavati u Bosni i Hercegovini tokom ove godine, jer zapravo od 2006. godine kada smo imali posljednje nacionalne i parlamentarne izbore, mnogo toga se promijenilo na političkoj sceni, iako su ostale jednako snažne stranke koje su osvojile vlast, ali ipak ima sve više i više nezadovoljstva, socijalnog bunta, sve su češće reakcije nevladinih organizacija, velike populacije demobiliziranih boraca, žrtava, ratnih vojnih invalida, tako da nisam baš sigurna da će strankama na vlasti biti lako, a jedini način da one ipak bar javnu percepciju ostave onakvom kakva je bila 2006. godine jeste da se discipliniraju mediji i da još više daju prostora strankama koje su na vlasti, a ne nekakvim opozicionim glasovima.
Ukoliko sam te dobro razumio, ti sugerišeš da ćemo povoda za ovakve razgovore u ovoj godini imati sve više i više.
Ja bih voljela da nisam u pravu, ali bojim se da će biti tako.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Na na na.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svaki put za vas prebiru internetske stranice što se bave muzikom i filmom.
Majstor darkerskih priča mogao bi snimiti uspavanu ljepoticu, ali iz perspektive vještice. Hoće li opet uskočiti Depp ili Helena Bonham Carter? Dok čekamo njegovu 3D Alisu u zemlji čuda, stiže vijest da Tim Burton planira snimiti još jednu bajku, uspavanu ljepoticu. Priča vam je vjerojatno dobro poznata, nekada davno u dalekom kraljevstvu rođena je prelijepa princeza, ali već na samom rođenju zla vještica je proklinje da će se na dan svog 16. rođendana ubosti na vreteno i umrijeti. Tri dobre vile pokušavaju ublažiti strašnu kletvu i spasiti princezu Auroru uz pomoć hrabrog princa Filipa, koji je zaljubljen u princezu. Ain't It Cool News javlja da bi Burton mogao obraditi tu priču u darkerskom stilu, što znači da bi ovaj put priča mogla biti ispričana iz perspektive zle vještice. Tako bi konačno mogli saznati zašto je jedna vještica u zavadi s princezinim roditeljima i zašto iznad duše prezire svoje kolegice dobre vile. Naravno, Burton je uvijek volio mračne, neshvaćene junake, pa znamo da će imati razumijevanje za vješticu, a jedino pitanje je ko će biti glumci u ovom projektu. Prvi blogeri već kandiduju Bartonovu curu Helenu Bonham Carter za ulogu vještice, a zgodnog princa bi vjerojatno mogao odigrati poko drugi nego Johnny Depp. Michael Douglas ponovo će glumiti lik financijskog tajkuna Gordona Geeka u filmu reditelja Olivera Stona The Wall Street Money Never Sleeps. Glumac je prije 20 godina glumio istu ulogu u filmu Wall Street, za koju je dobio prestižnu nagradu Oscar. Uz Michael Douglasa u filmu glume još Josh Brolin, Carey Mulligan, Susan Sarandon i Frank Langella. Film se snima u studijima 20th Century Foxa, a u proljeće bi trebao imati svoju premijeru. Očito je George Lucas inspirisao uspjeh Cameronovog znanstveno-fantastičnog epa, jer je počeo razmišljati o upotrebi te iste tehnologije za izradu 3D verzije svojih Star Wars filmova. Poznati režiser bi volio vidjeti kako njegov serijal filmova evoluira i napreduje, ali se do sada mučio s pronalaženjem odgovarajuće tehnike za stvaranje specijalnih efekata kakve želi. Nakon gledanja Avatara, koji je do sada zaradio već 1,5 milijardi dolara na svjetskim kinoblagajnama, Lucas počeo nadati da bi on mogao snimiti film u 3D tehnologiji. Svidio mi se Avatar i ja radim slične filmove, pa mogu cijeniti muku kroz koju je prošao Cameron tokom takvog projekta. Drago mi je da je jedan 3D film postigao takav uspjeh, jer sam oduvijek bio obožavatelj te tehnologije. Godinama sam pokušavao odvesti Star Wars u 3D svijet, ali tehnologija jednostavno nije postojala. Uspjeh Avatara bi nam mogao biti dodatni poticaj da u tome uspijemo, izjavio je George Lucas. Ronnie Wood planira ove godine odraditi solo turneju, a odluka na taj potez pala je nakon što su članovi Rolling Stonesa isključili dogovaranje bilo kakvih koncerata. Izvor blizak Woodu izjavio je kako je on svjestan da je muzika zasjenila njegov život, te kako se želi vratiti na pravi put. Ronnie je muzičar prije svega, a turneje su mu u krvi. Kako se saznaje, veterani roka nemaju u planu odraditi ni jednu turneju u ovoj godini. Yeah, I'm all red, get rid of it, baby. Your hair's all over the place.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Ove se nedjelje za našu sportsku rubriku sama od sebe preporučila, bolje reći nametnula domaća klupska košarka, zapravo smjene na vrhovima dvaju naših najboljih i najperspektivnijih klubova Bosne i Širokog. I jedan i drugi tim su u rekordno kratkom vremenu tri puta morali mijenjati šefa struke. Sarajevijama se to do duše dešava u dramatičnim uslovima i pod nejasnim okolnostima. Uglavnom, okosnica obiju priča su takmičarski neuspjesi, ali će prije biti da je, kad su studenti u pitanju, kriza mnogo dublja nego li to prikrivenost, prikovano za dno regionalne lige govori. Mada je ova godina presudna kad je NLB liga u pitanju, jer se broj učesnika u buduće smanjuje, a posljednje plasirani gubi pravo nastupa, u Bosni nisu ni prstom mrdnuli kako bi u sezonu ušli dovoljno jaki da se suprotstave konkurentima za začelje. Uglavnom oslonili su se na provjerene snage, a i ono nešto malo prinova nisu se pokazali kao najsretnija rješenja. Uglavnom, tim je odmah počeo padati, a negdje sredinom prvog dijela polusezone došli su katastrofalni porazi koji su istjerali, svi su govorili perspektivno i dugoročno rješenje na mjestu kouča Vukojičića. Bilo je do duše nekih objektivnih okolnosti kao što su povrede ili evidentni neposluh nekih ključnih igrača, pa se odlazak i može opravdati. Klupski su nas glavari očito obmanuli kad su mjesto prvog čovjeka struke tad ponudili mladom Šehovcu, koji je izvojevao dvije pobjede, probudio nadu, a onda poslije dvije, tri izgubljene utakmice, izgubio dah i bez kapi krvi u licu pobjegao glavom bez obzira. Neko se ovdje pokazuje nezrelim, ili mladić koji se nerezonski uhvatio u kolo, ili menadžment koji je povjerovao da dječarac koji očito nije bez talenta može zakrpiti sve moguće rupe. Očito Šehovac nije mogao izdržati pritisak, a pitanje je hoće li to moći i njegov nasljednik Parežanin, momak koji uživa beskrajne simpatije navijača, ali niko nije posve ubijeđen kako su mu stručne performanse na adekvatnom nivou. Ali može biti kako u ovom slučaju nema neke goleme potrebe za promjenama taktike ili vođenja utakmice, na primjer, nego je neophodno igračima vratiti strast za igrom, volju za pobjedom i želju za dokazivanjem, što se nekako čini najistrošenijim. Ukoliko Parežanin to uspije, uspjet će barem sačuvati tim od potpunog rasula i supstancu kako se naredne sezone ne bi kretalo od ledine. Široki je pak u nešto malo boljem položaju jer ima i više bodova i bolji personalni sastav, ali je i tamo zbog nedostatka hemije trener Vlašić odlučio da se povuče. Njegov nasljednik Jusup neki dan je, na svoju sreću, a nesreću naših prvaka, dobio i prihvatio primamljivu ponudu Zadra i napustio Hercegovinu. Po ko zna koji put, teret će pasti na pleća pomoćnika Velića, a meni se čini kako bi ljudi koji vode ovaj klub trebali definitivno da se odluče za njega kao trajno rješenje. Na isti način i Sarajevije bi se mogli opredijeliti da konačno krenu od nule, pa da jednog dana imaju tim za uspjehe, a ne da se sve dešava u grču od sezone do sezone.
Ladies and gentlemen, I'd like to say thanks for catching the James Brown show. And I hope when you leave, you'll be glad you did. Because we intend to do a good job, work real hard. So each and everyone will enjoy what they come to see. And I want to say thanks for all you've done for James Brown and the James Brown Show. Because without you, there wouldn't be a James Brown. You want me to talk louder? I thought I got to sing so loud I'd be cool when I start talking. Okay, I'll talk loud.
I evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
It's getting late in the evening. I can't get right. I guess I did the boogaloo and the skate. and the funky Broadway. Too much last night. Yeah, I feel it too. But I want you to know it ain't no sin, 'cause I'm right here to do it all over again. But that's life. That's what the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I guess I gotta change that tune. When I'm back on top in June. That's life. As funny as it may seem, some people get their kicks from stomping on a dream. But I never let it get me down. As sure as this big old world keeps spinning around, I've been a puppet, pauper, pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down, over and out, but I know one thing. I thought of cutting out one, but this old heart just ain't gonna bite. But I know that things gonna be shaking by come see July. Ah, look here, I wanna know, do you know what I'm talking about? Help! I've been a poet, a puppet, a pirate, a pawn and a king. I've been up and down, over and out, but I know one thing. Every time I feel that I'm gonna fall flat on my face, now you try. Pick yourself up and get back in the race. That's life. There's no need to deny it. I started to quit about 3 or 4 months ago, but my fans just wouldn't buy. So things don't be shaking, I come see July. I'm gonna roll myself up in a big ball.
Yeah.
I'm gonna roll myself up in a big ball.
Yeah.
And then I'm gonna get a soul sister from over there now.
Yeah.
Gonna get me a soul sister from out here now.
Yeah.
Got the final fox from out there now.
Yeah.
Gonna have a good time.
Yeah.
Gonna have a good time.
Yeah.